ჭარბობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით, მეგობრებო. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ შვედი კალბატონს, კალბატონ ხათუნა ნარიმანიძე, საქართველოს შვილდოსტობის ფედერაციის პრეზიდენტს, შესანიშნავ სპორტსმენს, რომელიც სულ ახლახან დააჯილდოვა საერთაშორისო ფედერაციამ სპეციალური პრიზით. კალბატონ ხათუნა, კიდევ ერთხელ გამარჯობათ და გვითხარით, რატომ მაინდამაინც თქვენ აღარჩიეს?
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დაფასებისთვის და ყურადღებისათვის. განსაკუთრებით დიდი მადლობა ჩვენ რადიო თავისუფლების მსმენელს. ეს ჯილდო იყო ჩემთვისაც ძალიან განსაკუთრებული და ძალიან დასაფასებელი, რატომღაც მეც დავიჯერე, რომ ესე იგი მშვილდოსნობაში უკვე ჩემი სიტყვა თქვი. როდესაც კონგრესზე მსოფლიო ფედერაციის ყველა წარმომადგენელი ესწრებოდა და ყველა ფედერაციის პრეზიდენტი ესწრებოდა, პირველად მივიღე მონაწილეობა. და როდესაც გამომაცხადეს, რომ ხათუნა ნარიმანიძე არის ერთადერთი მანდილოსანი, მით უმეტეს მოქმედი სპორტსმენი და წარმატებული და თანამედროულად წარმატებული ფედერაციის პრეზიდენტი, ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება. უცებ ვერც მოვედი აზე, რომ რა ხდებოდა. ყველა მილოცავდა და ამ დროს მივხვდი, რომ მე უკვე ჩემი სიტყვა და ჩემი საქმე გაკეთებული მქონია მშვილდოსნობაში, რისთვისაც დიდი მადლობა მთელ მსოფლიოს და განსაკუთრებით საქართველოს.
აი, თუ შეიძლება შეახსენოთ ჩვენ რადიოსმენელებს ყველაზე დიდი წარმატება თქვენი პიროვნული რაში გამოიხატება?
წლემანდელი წელიდან მინდა რომ გავიხსენო ჩემი ყველა წარმატება. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება, როდესაც ევროპის ჩემპიონატზე მარტის თვეში პირაჩი დავიკავე მეორე ადგილი და გუნდურში დავიკავეთ მეორე ადგილი. ჩვენ ევროპის ჩემპიონებიც ვართ, საქართველოს ნაკრების მშვილდოსნები, მაგრამ წლევანდელი წელი იმისთვის არის აღსანიშნავი და ჩემთვის დასაფასებელი, რომ თან წელს ფედერაციის პრეზიდენტი გავხდი. ეს ჩემთვის ორმაგი პასუხისმგებლობა იყო და ორმაგად დასაფასებელი იყო. მით უმეტეს წლევანდელ წელს 6 საერთაშორისო მედალი ავიღეთ. ბაქოს თამაშებზე ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება. შერეულ წყვილში ჩვენ გეგმავდით, ჩვენი ფედერაციას დაგეგმილი ჰქონდა მედლის აღება, ოღონდ მანდილოსან ქალთა ნაკრებ გუნდში უნდა აგვეღო მედალი. მაგრამ მოხდა სასწაული და პირიქით მოხდა. საერთოდ ეს მიქსი არის, ყველამ შეიძლება არიცოდეს, არის შერეული წყვილი. საუკეთესო საქართველოდან, თუნდაც სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი, საუკეთესო მანდილოსანი ირჩევა და საუკეთესო მამაკაცი ირჩევა. აღმოჩნდით ბაქოს თამაშებზე საუკეთესო ხათუნა ნარიმანიძე და ლაშა ფხაკაძე. ერთდროულად ძალიან დიდ წარმატებას მივაღწიეთ, ბაქოს თამაშებზე ვერცხლის მედალი ავიღეთ. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება და მერე დავაგვირგვინეთ უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც თამაშდებოდა ლიცენზია 202 მონაწილეში, როდესაც პირაჩი მე 6 ადგილი დავიკავე, ქრისტინა ესებოა 9 ადგილი, იულია ლობჟანიძე 33 ადგილი. საბოლოოდ გუნდმა მე 8 გუნდში რომ მოხვედრილი ყავით, უკვე ჰქონდა ჩვენ ლიცენზია, მაგრამ მე 5 ადგილზე გავედით. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება და მინდა აღვნიშნო ჩვენს მსმენელს, შევახსენო, რომ ევროპიდან გვაქვს მარტო 2 ლიცენზია. ეს არის რუსეთი და საქართველო, რაც ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება. დიახ, ზაფხულის რიო დე ჟანეიროს 31-ე ოლიმპიური ლიცენზია უკვე გვაქვს და ძალიან გახარებულები ვარ და მე დღევანდელი დღით ვამაყობ, რომ ესეთი წარმატებული ფედერაციის პრეზიდენტი გახლავართ თან.
სხვათაშორის თქვენზე ისაუბრა კეთილმა მოსაბერძე, მაგ იყო მოწვეული ყავდა ამ გაზაფხულზე და ძალიან თვილად მოგეხსენიათ და გახარებული იყო, რომ საიმედო ხელშია საქართველოს შვილდოსნობის ფედერაცია, ესე თქვა.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში მე მინდა ქალბატონ ქეთევანს მოვეფერო, შეიძლება კიდეც გაკეთეთ ცალკე გადაცემა, რომ ერთადერთი მანდილოსანი ყავს ევროპაში, მთლიანად ევროპაში, 80 წელს მოსკოვის ოლიმპიადაზე, როდესაც ქალბატონი ქეთევანი გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი. დღემდის 2016-ში იქნება ეხლა ოლიმპიადა ზაფხულის, არავის არ მოუგია ევროპას. ერთადერთი მანდილოსანი არის, რისთვისაც ჩვენ სუყოლანი გვამაყობთ. Მით უმეტეს, ჩემი ფედერაციის პრეზიდენტობის დროს ჩავატარეთ უკვე მეორე საქართველოს თასზე სუპერ თასის გათამაშება ქალბატონ ქეთევან ლოსაბერიძის სახელობის გარდამავალი თასი. აი, შაშან მოიგო ლაშა ფხაკაძემ, წელს მოიგო ქრისტინა ესებუამ და ნახოთ, სამჯერ ვინც მოიგებს, იმისი იქნება ეს გარდამავალი თასი. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი ყურადღება არის ქალბატონი ქეთევანიდან და მით უმეტეს ჩვენ ფედერაციაში არის საპატიო ფედერაციის პრეზიდენტი. ამისთვის დიდ მადლობას უხდი და ვეფერების შორიდან ქალბატონ ქეთევან ლოსაბერიძეს.
ძალიან კარგი. ხატონო, რა უნდა გითხოთ ახლა? ეს წარმატებები ბუნებრივია, ტრადიცია გრძელდება, ეს ტრადიცია ჩაღრილი ქონდა მას იმ წლებში, როცა ქეთევანი გამოჩნდა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ძველი წყაროები ბერძნულიც კი ამდენს წერდნენ ამორძალებზე და რა ვიცი, ახლა ყველაფერი მითები დაკავშირებული დაბობენ, ზოგი წერს კიდეც ეს ქართველი კოლხი ქალები, ეს გასაკვირიც არ არის ეს. ყველაფერი თითქმის არ არის გასაკვირი, მაგრამ მე გეუბნები დღევანდელობაზე, თქვენ ხელშეწყობა გააქვთ ალბათ და არცევე სათანადო ყურადღებას თუ ახლა განსაკუთრებულს თუ ყოველთვის გრძნობდით ამას?
არა, ყოველთვის იყო, მაგრამ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ყურადღებამ სათანადო შედეგიც გამოიღო. არასოდეს არ ყოფილა წლის განმავლობაში 6 საერთაშორისო მედალი, მით უმეტეს წელევანდელი წელი, რომ წეღანაც აღვნიშნეთ, ბაქოს თამაშებიდან ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება იყო. აქედან დღევანდელ დღეს პირიქით თვითონ გვეკითხება ოლიმპიური კომიტეტი, სპორტის სამინისტროს, თუ კი რამეში გჭირდებით, არ მოგერიდოთო და ეს ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან ამაყი ვარ. პირიქით გვერდში გვიდგანან, ამხელა ყურადღება, ამხელა დაფასება და ამხელა გვერდში დგომა არასოდეს არ ყოფილა. ბატონტარის და ბატონდერის მინდა რომ დიდი მადლობა გადაუხადო. ეხლაც თანხები უკვე ამოგვეწურა, რაც იყო გათვლილი. პირიქით ოლიმპიურმა კომიტეტმა და სპორტის სამინისტრო დაგვეფინანსა კიდევ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ ტესტზე რომ წელეობა მიგვეღო და ორიოდე დღის უკან კიდე ოლიმპიური კომიტეტიდან გვითხრეს, რომ შეკრებას გაგიკეთებთო, წლის ბოლოსო არისო საშუალებავ და ოღონდ თქვენი ვარჯიშეთ და ფორმიდან არ ამოვარდეთო. ეს ჩვენთვის ძალიან დასაფასებელია და აი მიც რაც შეეხება რომ საბერძნეთიდან კონხი მანდილოსები და მამაკაცები უფრო წარმატებული იყვნენო, როგორც სპორტის სახეობა მშვილდოსნობაში პირველად მოხდა ეს ინგლისში, ლონდონში.
დიახ,
მანდილოსნები, ეს ითვლებოდა არისტოკრატული სახეობა და მანდილოსნებმა მაშინ მიიღეს მონაწილეობა და დიდ სამეფო ტანსაცმელში გამოწყობილები დიდ ლამას კაბებში ღებულობდნენ თვითონ მონაწილეობას და იმის მერე უკვე ჩაეყარა საფუძველი როგორც შეჯიბრში
მონაწილეობს.
დიახ და ეს დასაფასებელი არის და ყოველთვის რომ ეს უფრო არის არისტოკრატული სპორტის სახეობა.
შემოვნებით გეთახმებით. ახლა რა მაინტერესებს? აი ახლა ხანს გქონდა თქვენ ამ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს თასზე. აქ თბილისში როგორ ჩაიარა?
26-დან 28 ოქტომბრის რიცხვებში იყო საქართველოს თასი. მინდა აღვნიშნო, რომ გვდანში გადმოგვეცა სტადიონი. პირველი შემთხვევა არის, რომ თბილის არასოდეს არ ქონდა იმის საშუალება, რომ თუნდაც მე 90-იან წლებში ვარჯიშობდი 30 მეტრის მანძილზე შრომით რეზერვებში, მაშინ მასევე ძახდით მაგ ბაზას, ყველა მანდვისდებოდით, ერთად ვარჯიშობდით სუყოლანი და დღევანდელ დღეს უკვე გვაქვს 70 მეტრის მანძილი, სტადიონი, სადაც ყველა სპორტსმენს, ყველა მწვრთნელს გვაქვს საშუალება იმის, რომ მივიდეთ იქ, ვივარჯიშოთ და ჩვენი აღსაზრდელები, ბავშვები ვავარჯიშოთ, რაც ძალიან წარმატება არის და ყოველთვის ვამბობ, რომ წლევანდელი წელი ჩვენთვის ძალიან წარმატებული არის. მარტო მე ამას არ ვამბობ, მთელი მშვილდოსნობის საზოგადოება მე ვამბობ, რომ ჩვენ ერთი ოჯახი არის, შევიკარით უფრო, ერთმანეთს გვერდში დაუდექით, ყველამ დაინახა, ჩვენთვის თავი არის ქულები, არავით არის გვარის სახელი და რომელი რეგიონიდან ვართ და ამიტომაც მიმაღწიეთ უფრო მეტ შედეგს. თვითონ ჩვენ სახეობაში მამაკაცები ცოტა მოისუსტებდნენ, მაგრამ ეს მათი ბრალი არ არის, ყოველთვის უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდა თანხებიდან გამომდინარე მანდილოსნებს, მაგრამ უკვე ორი წელი არის ჩვენ სადაც მივემგზავრებით შეჯიბრზე, ყოველთვის მიყვარს მამაკაცების შედეგმაც მოიმატა. ევროპის გრან-პრიზე ჩემთან ერთად ისრო და ზურა მესტირიშვილი და ერთდროულად დავიკავეთ მესამე ადგილი. ეს იყო ძალიან დიდი წარმატება. აი მე ვთვლი, რომ რაც უფრო მეტი ხელშეწყობა იქნება, მშვილდოსნობა უფრო მეტ სიტყვას ითქვის და როგორც მე ვარ დღევანდელი დღით გახარებული, ესე ჩვენი თუნდაც რადიომსმენელი, მაყურებელი და მით უმეტეს ქართველი იამაყებს მშვილდოსნობით.
ძალიან კარგი. ეხლა თქვენ რეგიონი ახსენეთ, რეგიონს არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მაინც გამოირჩევა, თუ ამ პოზიციიდან შევხედოთ, აჭარაში ტრადიციულად განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მშვილდოსნობა, სადაც თქვენ კარგახანია მოღვაწეობთ.
დიახ, დიახ.
მართალია, თბილისიდან წახვიდეთ აჭარაში.
დიახ, თბილისიდან გავთხოვდი აჭარაში, თამაზ ფოტკარაძის მეუღლე გახლავართ.
დიახ.
95 წლიდან
მოყვეთ.
დიახ, თან ამავდროულად არის მწვრთნელი, ნაკრების უფროსი მწვრთნელი, იმიტომ რომ იმსახურებს 4 ოლიმპიადაზე მონაწილეობა მიიღო დამსახურებული მწვრთნელის მოგეწნიჭოს და თან მით უმეტეს მეუღლე ყავდეს, ესეთი წარმატებული და უძლებდი ამდენ ერთდროულად დატვირთვას, ეს უკვე დასაფასებელი არის. რაც შეეხება აჭარას და რეგიონს, სლევანდელ ერთი თვეც არ არის ჯერ გასული, რაც ჩავატარეთ საერთაშორისო ტურნირი, 21 ქვეყანა მონაწილეობა, 21 ტურნირი იყო, 11 ქვეყანა მიიღო მონაწილეობა, ჩამოსული ჩვენ უკვე საქართველოს მე 12 ქვეყანა ვიყავით, 98 სპორტსმენმა. ამხელა ტურნირი ჯერ არა მარტო მშვილდოსნობაში, არამედ აჭარაში არ ჩატარებულა. ყველა გვერდში გვედგა მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომართან დაწყებული, მერი დამთავრებული, ყველა მხელი შეგვიწყო სპორტის სამინისტრომ, ყველამ დაგვეხმარა აბსოლუტურად იმისთვის, რომ ჩვენ არ შეგვერცხვინა სახელი და ქართველობა კიდევ ერთხელ დაგვემტკიცებინა. მით უმეტეს ჩვენ ძალიან სტუმართ მოყარე ხალხი ვართ, ერი ვართ და ყველანი ძალიან კმაყოფილი გაუშვით, გავაცილეთ, ნუ რა თქმა უნდა, ბანკეტმა მისი სიტყვა თქვა და ამით ორმაგად უფრო დავიმშვენეთ კიდევ სახელი და გვეუბნებოდნენ, რომ წავალთ აუცილებლად მომავალ წელს კიდევ ჩამოვალთ და შეჯიბრში მონაწილეობას მივიღებთო.
ძალიან ბევრი სპორტსმენმა მიიღო, ხო?
დიახ, 98 სპორტსმენი იყო.
და მიიღეს უმაღლეს დონეზე, ბუნებრივია.
რა თქმა უნდა, ყველა თავიდან პირველ დღეს ცოტა ამით მახელი შეგვიშალა, წვიმა იყო, მაგრამ რა ვქნათ, ეს ბუნების კანონს წინლერავინ დაუდგება, მაგრამ საბოლოოდ მზემაც გამოანათა და ბოლოში ყველანი კმაყოფილი დავრჩით.
ძალიან კარგი. ბატონო, რა უნდა გითხოთ ეს ბოლო შეკითხვა ჩვენ 15 წუთი გამოვიყენებთ რომ პატიოსთან დაასრულებთ ან დანაბირებს. რა მაინტერესებს ხა თქვენ რეალურად, ობიექტურად თუ გავითვალისწინებთ როგორ მოემზადებით ოლიმპიადისათვის და რასაკვირველია მომზადება იქნება როგორ თქვენ ძანეთ უმაღლეს დონეზე, როგორ უყურებთ ისე აი დღევანდელი გადასახადიდან შანსი, აი რეალისი არსებობს რიო დე ჟანეიროში?
არის მსოფლიო ჩემპიონატზე მედლის აღება და მეხუთე ადგილზე გასვლა უფრო რთული არის, უფრო ძნელი არის, ვიდრე რიოს მედლის მოპოვება. მით უმეტეს ჩემ გვერდში ვინც დგას, ქრისტინა ესებოა, იულია ლობჟანიძე, ძალიან შემართებით არიან, ჩემზე მეც ვარჯიშობენ, ჩემზე მეტად მონდომებულები არიან, რაც ეს ჩემთვის უფრო სასიამოვნო არის და სიამაყე არის. აგრეთვე ლაშა ფხაკაძე, რომელიც ერთადერთი მამაკაცი ყავს უფრო მეტად წარმატებული, თორე ნაკრებში არის ჯაბა მოსეშვილი, ზურა მესტირიშვილი, არიან კიდე ახალგაზრდები და მე ვთვლი, რომ უფრო მეტ წარმატებას მივაღწევთ, უფრო მეტად მოვემზადებით, დაფინანსებასაც გვპირდებიან, ორმაგი დაფინანსება გვექნება და ჩვენ როგორც წლევანდელ წელს ყველა შეკრების წინ გავდიოდი, შეჯიბრის წინ შეკრებას გავდიოდით, იგივე სისტემით ვივარჯიშებ და ჩვენი საქმელი ბოლო არის, რომ ოლიმპიადა ზე მედლით ამედალი ავიღოთ და საქართველოს ორმაგად გავახაროთ.
ძალიან კარგი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გესტუმრეთ. ბათუმში როდის მივიწანდებით?
ხვალ მივდივართ უკვე ბათუმში.
მთელი გუნდია რა თქვენი?
ამე და ასმადია სამიძე, ჩემი ქალიშვილი. ქალიშვილიც აქტიურად სპორტშია ჩართული, ახალგაზრდების პირველი ნომერი არის და რა ვიცი, ნელ-ნელა მივყვებით დინებას.
ძალიან კარგი. დიდი მადლობა, რომ მოგზანდეთ. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ პირადად თქვენ, თქვენ ქალიშვილს, თქვენ მეუღლეს და რა ვიცი,
თელ ოჯახს, შვილდოსნობის ოჯახს.
შვილდოსნობის ოჯახს, კი ბატონო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა.
წარმატებას გისურვებთ.
ბოლოს შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107 და 4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ახლა სატელეფონო ხაზია ბორჯომი და გავესაუბრებით ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ ხშირდა სასურველ სტუმარს ელიზბარ უბილავას საერთაშორისო დიდოსტატს გამორჩენილ მწვრთნელს შეიძლება თამამად ითქვას რასაკვირველია გახსოვთ რომ სწორედ ელიზბარ უბილავა იყო ამ რამდენიმე თვის წინ ჩვენი მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების მწვრთნელი რომელიც მსოფლიო ჩემპიონი გახდა მოგესალმები ელიზბარ
გამარჯობა დასო
ესე იგი ახლა მე ვიტყვი მადრიდი თბილისი ბორჯომი რეიკიავიკი და მადრიდი ასეთია ახლანდელი მარშრუტი ხომ ართალია ეხლა ხარ ბორჯომში ეხლა ხარ ბორჯომში
მარშრუტი ესეთია
კი ეხლა ხარ ბორჯომში შეკრებაზე და თუ შეიძლება ჩვენ რადიო მსმენელებს ჭადრაკის მოყვარულებს კი არა მარტო არადოდ განებივრებულს ყველა ქართული ჭადრაკის წარმატებით ქალთა ჭადრაკის წარმატებით მითხარით როგორ ემზადებით ვინ არიან თქვენ ნაკრებში რას ფიქრობთ და რა ვიცი როგორ არის ახლა რეიკიავიკის თუ ემზადება
ახლა გავდივართ საბოლოო დასკვნით შეკრებას ბორჯომში ქალთა ნაკრებთან აქ გახლავთ ხუთი მოჭადრაკე ქალი ნანა ზაგნიძე ბელა კოტენაშვილი თუმცა ბელა შემოგვიერთდება ხვალ ვინაიდან ჩინეთში იყო წასული იქ თამაშობდა თავისი კლუბის შემადგენლობაში არის ლელა ჯავახიშვილი ნინო ბაციაშვილი და მერი არაბიძე ასევე დათო ჯოჯუა მეორე მწვრთნელი ჩვენი გუნდის კაპიტანი და მე გახლავართ და აქ ემზადებით დასკვნით შეკრებაზე რეიკიავიკის წინ ეს იქნება დაახლოებით 11-12 დღიანი შეკრება უფრო სწორედ აქ ჩვენ გავიგლით ჯოგოს თეორიულ მომზადებას ისე რომ გვინდა ჩვენ მომოჭადრაკე ქალებმა კარგად დაიშვენონ ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრებები ჰქონდათ ამავე დროს ეს შეჯიბრებები ერთმანეთს იყო გადაბმული მაგალითად ნანა მითამაშა ჯერ მონაკოში შემდეგ ევროპის საკლუბო პირველობაზე სადაც მათ გაიმარჯვეს ჩვენი ნაკრები 4 ძირითადი მოჭადრაკე თამაშობდა ამ პირველობაზე ასე რომ ეს ნამუცანები გვაქვს ახლა ჩვენ ძირითადად დასვენება თეორიული მომზადება ფიზიკურად კარგად შეხვედრა ამ შეჯიბრებისადმი ვინაიდან ევროპის პირველობაზე უკვე ეს იქნება სულიად სხვა ტიპის შეჯიბრება რადგან ჩვენი მოჭადრაკე ქალები უკვე ითვლებიან თითქმის ფავორიტებად და ეს ჩვენ წადი არ გვაწყობს ესეთი მონაცემი ვინაიდან ჩვენს წინააღმდეგ იქნება საგანგებო მომზადება და ასე ვთქვათ ბრძოლა
სისტემა როგორ არის უკაცრავად ელიზბარ თვითონ იმ ევროპის ჩემპიონატის ტურნირის სისტემა როგორ არის ეს იმოქმედებს
იმაზე ტურნირი ჩატარდება 9 ტურად ეს ჩატარდება ისლანდიის დედაქალაქ რეიკიავიკში დაიწყება 13 ნოემბერს და გასტას 22 ნოემბრამდე ასე რომ ეს 9 ტური ჩატარდება დასვენების დღის გარეშე იქნება ძალიან დაძაბული დაძაბული ტურნირი აკვეყოლებიან ჩვენი ტრადიციული მეტოქეები რუსეთის, უკრაინის, ასევე პოლონეთის ნაკრები გუნდები და მე ვფიქრობ ასეთი ნაკრები გუნდი არ არის ყველა სათვალავში უნდა ჩაითვალოს ვინაიდან 4 დაფა ერთი სადადარიგო და უნდა ვითამაშოთ ძალიან, ასე ვთქვათ, სერიოზულად. კარგად მომზადებულებმა ბინადრობენ წარუმატებლობა ეს დაფაზე შეიძლება აღმოჩნდეს გუნდური დამარცხების ტოლფასი.
აჰა. ესე იგი მე როგორც გავიგებ, რადგან 9 ტურია ყველასთან ართამაშობს. მომართალია, რამდენი გუნდია სულ, რამდენი გუნდი იქნება?
აქ იქნება ევროპის ყველა გუნდი ითამაშებს ჩემი აზრით. არ ვარ დაწუნებული რომ სულ ყველა ითამაშებს, მაგრამ ალბათ იქნება დაახლოებით 35-36 გუნდი, ან 40-მდე გუნდი, მე არ ვიცი ზუსტად მონაწილეების რაოდენობა. ყოველ შემთხვევაში, უძლიერესებს აუცილებლად შევხვდებით. რა თქმა უნდა, პირველ ტურებში არა, მაგრამ სადღაც მესამე, მეოთხე, მეხუთე ტურებში ის გადამწყვეტი შეხვედრები იქნება. და საერთოდ ასეთ ტურნირებში ყოველი ტური პრაქტიკულად გადამწყვეტია, ვინაიდან გუნდს არ აქვს უფლება დამარცხდეს რომელიმე სამაჩო შეხვედრაში. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კონკურენტებთან ძალიან კარგად უნდა დავამთავროთ ჩვენი შეხვედრები.
კარგი, 18-ზე შევთანხმდეთ. მე არ დამთავრებია საუბარი შენთან, ელიზბარ, რომ რეიკიავიკში და შეგაწუხებ ხოლმე, თუ გამონახავ ხოლმე დროშო დაველაპარაკო, რა ვიცი.
ხო,
აი ახლა მე მინდა გავახსენო ჩვენ რადიოსმენელებს, რომ ერთხელ ერთ-ერთ რადიოზე გითხოვს, რომ კლიბაძე მე ჭადრაკის სპეციალისტიდან გადამიყვანა როგორც ფეხბურთის მიმომხილველიო და როგორც მადრიდიდან ჩამოსული კაცი, თანაც მადრიდის რეალის გულშემატკივარი, მე მაინტერესებს. დღეს არის ხოთაშორის ძალიან საინტერესო თამაში, არა, ძალიან საინტერესო ლას პალმას ხდება, მე რამდენადაც მახსოვს მადრიდის რეალი მადრიდში. ეხლა ამას წინათ წავიკითხე, რომ მაინც და მაინც უკმაყოფილო კერა, კმაყოფილი არიან ნაპოლის გულშემატკივრები და სპეციალისტები, რომ ბენიტესი წავიდა ნაპოლიდან. ეხლა მოვიდა რეალში, რას ამბობენ? მოწონთ ბენიტესი? გუნდი პირველ ადგილზეა, მოწონთ თუ იწუნებენ მის ძნელობას?
მართალი გითხრათ, პირველ ხანებში, პირველი პერიოდი, როდესაც ბენიტესი მოიწვიეს მწვრთნელად, უმრავლესობა არ იყო კმაყოფილი, უფრო მოწონდათ წინამწვრთნელი, ვინაიდან ეს იყო ძალიან წარმატებული მწვრთნელი, ასევე
შესამჩნევია
ანჩელოტი. და ცხადია, ბევრი უკმაყოფილო დარჩა, ვინაიდან მხოლოდ ორი წელი იყო მადრიდის რეალში. ამასთან პირველივე წელს მადრიდმა მოიპოვა ეს ევროპის თასი და ამან დიდი აღსავალება გამოიწვია მოყვარულებში, ასევე მისი გამოსვლები, მისი კომენტარები, მისი დამოკიდებულება გუნდთან იყო არაჩვეულებრივი და გუნდის წევრებიც აღსავალებულები იყვნენ. მე ვფიქრობ, ყველა კმაყოფილი იყო. მაგრამ თვითონ კონცეფცია მადრიდის რეალის ისეთია, რომ როდესაც გუნდი ვერ მოიპოვებს რაიმე ტიტულს, ან და მნიშვნელოვან ტიტულს, რომელიც რომელიც ითვლება ვთქვათ ლიგის მოპოვება, ან ევროპის თასის მოპოვება, ან სამეფო თასის მოპოვება, ამ სამიდან ერთ-ერთი, როდესაც არ შეხვდება მადრიდის რეალს, იქ აუცილებლად არ არის ისეთი შემთხვევა, რომ მწვრთნელი არ დაითხოვონ. და იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც თუნდაც რომ მოიპოვონ, ეს არ არის გარანტია, რომ დარჩეს მწვრთნელად. ეს არის, ასე ვთქვათ, პრესინგი, რომელსაც განიცდის მადრიდის რეალის ყოველი მწვრთნელი, და აქ უნდა იყოს მაღალი დონის თამაში, ამავე დროს ტიტულები. სამწუხაროდ ანჩელოტი მეორე წელს ვერ მოიპოვა ეს მნიშვნელოვანი ტიტულები და გაუშვეს. რაც შეეხება ბენიტესს, როგორც გითხარი, პირველ პერიოდში იყო უკმაყოფილება, მაგრამ ეხლა როდესაც ბოლო მატჩები განსაკუთრებით ჩატარდა, ვთქვათ, პარი სან-ჟერმენთან და შემდეგ სელტასთან, რომელიც კარგ ფორმაშია, რეალმა აჩვენა საკმაოდ დამაჯერებელი და კარგი თამაში და ამდენად შეტრიალდა ეხლა მის საკეთილდღეოდა ეს სიტუაცია და მე ვფიქრობ, მოყვარულები კმაყოფილები არიან, უფრო კმაყოფილნი არიან მისი სტრატეგიული ხედვით, იმით რომ გუნდი დაბალანს და ასე ვთქვათ ნაკლებ ბუსტებს უშვებენ საკუთარ კარში. თუმცა შეტევითი სტილი რეალ მადრიდისა უნდა შეიცვალა და ეხლა უფრო მე ვიტყოდი დაბალანსებული გუნდია, უფრო ზომიერად, განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ბენიტესი, რომ ვთქვათ, დაცვითი სისტემები იყოს მაღალ დონეზე.
გასაგებია. აი, ერთი ბოლო შეკითხვა მაქვს, ისევ რეალთან დაკავშირებული. აი, ხო არ ფიქრობენ თავდასხმის გაძლიერებას? ხო არ აპირებენ უყვანას?
კონცეს იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ
აი ლევანდოვსკი მყავს მე მხედველობაში, რომელზედაც ორი წლის წინადაც იყო საუბარი, ვიდრე ის წავიდოდა, გამოიცნოდა გულდა ბაიერში გადავიდოდა. მე რაღაც მგონი არ ვიცი დამეთანხმები თუ არა, ელიზბარ თავისი ხასიათით და თამაშის სტილით თითქოს გამოწერილია მადრიდის რეალისათვის. Упро метат расапирველია ბენზემას ხსენება მასთან და მე მგონი ცოტა უხერხულიც არის.
ხო, შესაძლებელია, ყოველ შემთხვევაში ეს გამოჩდება ძალიან მალე, საერთოდ მადრიდის რეალი რეგულარულად ასე ვთქვათ იწვევს მაღალი კლასის ფეხბურთელებს და იმის აქ ყველაფერი გამოკიდებულია ვთქვათ მომენტზე, თუ ფინანსურ მდგომარეობაზე, თუ ასე ვთქვათ იმ ამბავთან დაკავშირებით ეს მეორე გუნდი რამდენად იქნება ვთქვათ თანახმა იმისე, რომ გაუშვა სავის ფეხბურთელი და
ასეთი
დასმენვითი მუშაობა ფარულად ყოველთვის წარმოებს და მოყვარულები, ფეხბურთის მოყვარულები ამას იგებენ როგორც წესი ბოლო მომენტებში. მე ვფიქრობ, რომ თუ ყოველ შემთხვევაში მადრიდის რეალს აქვს გარკვეული პროფილი, რა თქმა უნდა, მას ყველა მოთამაშე არ მოიჭერს, თუნდაც ის მაღალი კლასის მოთამაშე იყოს, ვთქვათ ისეთი მოთამაშე როგორც იყო ბალოტელი, ვთქვათ ან სხვა უფრო უხეში მოთამაშეები, რომელსაც შეიძლება მაღალი კლასი აქვს, ასეთი მოთამაშეები მადრიდის რეალში როგორც წესი არ იქნებიან მოწვეული. ყოველ შემთხვევაში მათ უნდათ სხვა პროფილის
სამეფო კლუბია ბოლოს და ბოლოს, ხო მართალია, უფრო დახვეწილი მანერების და სტილის მოთამაშეები უნდათ. ახლა გასაგებია,
მართალია, ესეთი მოთამაშეები უნდათ, თუმცა შემდეგ როდესაც ამ მოთამაშების დათხოვნაზე მიდის ლაპარაკი, იქ უკვე მადრიდის რეალის მანერები ცოტა უხეში ჩანს.
კი, ძალიან.
ყოველ შემთხვევაში გარედან
ნახოთ ელიზბარ. დიახ, ძალეთ. რაღაც ამბობდით, დიახ. დაამთავრეთ რაღაც.
ხო, არა, გუშინ წავიკითხე, ძალიან საინტერესო სტატია ამ ბილიარდთან დაკავშირებით. ფეხბურთის ფედერაციის
ბილიარდთან დაკავშირებით. რომელიც სკანდალშია გახვეული, ხო მართალია?
დიახ, აქ თვითონ ბლატერმა მისცა ინტერვიუ ერთ-ერთ ინგლისურ გაზეთს, მიდ პრეტენზია ერთ-ერთ გაზეთს, და ეს ბილიარდი დაასახელა როგორც პიროვნება, რომელმაც ითამაშა ძალიან დიდი როლი იმასთან დაკავშირებით, რომ კატარს მიიღო მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების უფლება 2018 წელს, ვინაიდან მას ჰქონდა
2022 წელს.
ფარული, ბატონო?
2022 წელს.
2019-ში, 2022-ში, ბიახატაში. მოელაპარაკა სამხრეთ ამერიკის ფეხბურთის ფედერაციებს, რომ მათ მიეცათ ხმა კატარისთვის და შემდეგ კატარს უნდა მიეცათ ხმა ესპანეთისთვის, უპროფესორ ბიბერის, ასე ვთქვათ, ესპანეთს და პორტუგალიას ერთად ჰქონდა წარგებული თვალს.
კი, ერთად ჰქონდა.
ხო, და მათ უნდა მიეცათ სამაგიეროდ ხმა ესპანეთისთვის და ბლატერმა პირდაპირ ასე ვთქვათ დააბრალა ფილიას, რომ ეს იყო მთავარი პიროვნება, რომელმაც ვთქვათ შეადგინა ეს ჯგუფი და ხმები მიიღო კატარმა 22 წელს მსოფლიო პირველობის ჩატარებისათვის. ასევე მან თქვა ამ ინტერვიუში, რომ იყო ჯენტლმენური მოლაპარაკება იმასთან დაკავშირებით, რომ მსოფლიო პირველობა 2018 წელს ყოფილიყო რუსეთში და 2022-ში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ესე იგი ჯენტლმენურ მოლაპარაკებას ის გულისხმობს UEFA-ს პრეზიდენტს და მას შორის. მაგრამ ეს არ გამოვიდა, ვინაიდან ასე ვთქვათ კატარმა მიიღო უფლება 2022 წელს მსოფლიო პირველობის ჩატარებისა. ამდენად ეხლა დაიწყება ალბათ გამოძიება, რამდენად მართალია ეს, რამდენად შეესაბამება. თვითონ პლატერმა განაცხადა, რომ ამის კონკრეტული მას მითითება, რომ არსებობს ესეთი შეთანხმება, არსებობს ესეთი კონტრაქტი ამ ფედერაციებს შორის, არსებობს, მაგრამ მან იცის, რომ მათ შორის მოლაპარაკება ნამდვილად იყო.
კი ბატონო, დიდი მადლობა ასეთი სრული ინფორმაციისათვის ჭადრაკზე და ფეხბურთზე. ელიზბარ, როგორც უკვე შევთანხმდით, მე აუცილებლად დაგირეკავ, დაგიკავშირდები რეიკიევიჩში. მაგრამ დავაზუსტეთ თავისუფალი დრო, როდის გექნება. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატება მუშაობაში ბორჯომში და რასაკვირველია ევროპის ჩემპიონატზე. დიდი მადლობა.
ნახვამდის.
ახლა ჩვენი ფეხბურთის ერთ-ერთ ცნობილ, პოპულარულ და კოლორიტულ პიროვნებას შევხვდეთ, რომელთანაც 4 ათეული წელზე მეტი ხნის ურთიერთობა მეგობრობა მაკავშირებს. მისი ფეხბურთი შვენივრად აღსულთ არამარტო საქართველოში. ეს ხომ რეზო ჩელებაძე გახლავთ, რომლის პენალტებმა ფეხბურთის თაყვანისმცემლებს 70-იან წლებში ფეხბურთის მეფე გაახსენათ და მალე მათ ლექსიკონში დამკვიდრდა კიდეც ჩელე პელე. ალბათ დამეთანხმებით, შვენივრად ჟღერს ჩელე პელე.
ფეხბურთი დაიწყე 1972 წელში. მამაჩემის ძმამ ბიჭიკო ჩელებაძემ მომაკითხა და მთხოვა, რომ სოფლის გუნდში მეთამაშა. ყოლმეურნის თასზე იყო თამაში. და როგორც სპორტსმენი ბიჭი ვიყავ, გალათბურთელი ვიყავ, ერთ თვეში მივდიოდი ფიზკულტურის ინსტიტუტში, ვაბარებდი და ხდებოდი ფიზკულტურის ინსტიტუტის სტუდენტი და ვიქნებოდი გალათბურთის მასწავლებელი დღესაც ალბათ და ფიზკულტურის მასწავლებელი სკოლაში. მაგრამ მოხდა ეს გარდაქმნა რა. 7 გოლი შევაგდე, სოფელ ალამბარს მოუგეთ 11-0 და 7 გოლი გავიდა, გაგიჟდა ბიძაჩემი და შენო კობულეთში ქურაში უნდა დაიწყო ფეხბურთის თამაში. შოფერი კაცი, სკოლი კაცი. კაცლე ყველაფრის გარანტიას რო არ ჯარში წახვალო. ინსტიტუტში მოგაწყობო, მაშ გიყველას ახსოვს რომ რკაბის გადაიხდიდი და სამედიცინოს გარდა დაადევი ხელი და ყველა ინსტიტუტში მოგაწყობო, იმიტომ დამაიგი მიქნა ფეხბურთში. მეუღარი ამჯერავს მიშამეს ხის და სლავომეტრეველის და იმ დინამოში მე გამორიცხულიაო, გაძლევ გარანტიაო, 3 წლის მერე თბილისი დინამოში იქნებიო, მეოთხე წელს საბჭოთა კავშირის ნაკრებში. აი ფიცავარ დედმამის საფლავს. ამ ძღოლი კაცი მეურევა. ერთ წელიწადში შევწდით, მეოთხე წელს ვიყავით თბილისის დინამოში და მეხუთე წელს საბჭოთა კავშირის ნაკრებში.
მანამდე იყო ბათუმი.
ჯერ კობულეთში ხურა 1 წელი, იმავე წელს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი გავხდი საქართველოს ნაკრებში. იმედის თასი მოვიგეთ. 74 წელში მოვხდი ბათუმის დინამოში. ეგრევე იმ წელს რო გავხდი ბათუმის დინამოში, საუკეთესო 21 გოლი შევაგდე. 75 წელში ვიყავ კიდე ბათუმის დინამოში. ესე იგი, ერთ წელი კობულეთში ხურაში, მეორე მესამე ბათუმში და მეოთხე წელს ვიყავ თბილისის დინამოში. თბილისის დინამოში ერთ წელი შემდეგ მე მოვხდი საფეხბურთო პირველ ნაკრებში 77 წელში უკვე სპარტ დეპრესე საბრაგელის ნაკრებში ვთამაშე. თბილისის დინამოში 76 წელში ჩემი მოსლა დაიწყო. ბიძაჩემი და მისი ძმა მეგობრობდნენ სლავომეტრეველთან. სლავომეტრეველი მოვიდა თბილისის დინამოში, ერთ-ერთ მწვრთნელად იყო რესტორან აფხაზეთის დირექტორი. და ეს ცხოვრობდა ბიძაჩემი იქ და სლავას უთხრა, ჩემი ძმიშვილიაო და ახალკაცი ახალი მწვრთნელი და რო უთხრა ეს ბიჭი რომ გასიმჯორო. გასიმჯორო მე მიყვანეს დინამოში. პირველი თამაში დუბლმა ვეთამაშე, ცირითაც მოუგეთ 2-0, ორი გოლი მე შევაგდე. მეორე თამაში მოუგეთ 4-3, 3 შევაგდე, ერთი საგოლე პასი მივიღე. და დამთავრდა ჩემი ბედი, მე თვითონ გადავწყვიტე ის თბილისის დინამოში. დამტოვეს ხო ორ თამაში 5 გოლი შევაგდე და აღარ ვიყავი გასაშვები. დამიტოვა თბილისის დინამო. და ხო ასე იმ წელიწად პირველი ბრინჯაოს მედლები ავიღეთ. იმ წელსვე პირველი ჰეტრიკი გავაკეთე 76-ის გასურჩემო. გათო ალბათ სარია უროშლე უგრას მოუგეთ აქ 3-0, 3 გოლი შევაგდე. იმ წელიწადს მოხდა ისიც რომ ერევანში სარეგარეში ურთი ავაცილე რა ის ყველა წავიძლებ რომ მიგავქვითე იქანი ანგარიში. ერთ-ერთი გავხადე და რომ გავრბოდი წარმოდგენილი მქონდა რომ აი ახლა ჩავალ თბილისში მეორე გოლს ვაგდებ და თელი თბილისი დამხვდება ხელში ამიყვანე მე მეხედე გარემისა და გავწილდი ამ გარეს და ერთ-ერთი რამეც იყო ისე. მაგრამ დოიტყვიან შური ვიძიე 3 სექტემბერს საგოლი პასიც გავაკეთე დღეს თქვენ აღნიშნეთ ჩემო დათო და გოლიც შევაგდე იმავე ერევნის არათ მოუგეთ 3-0. საბჭოთა კავშირის თასი ავიღეთ. იმავე წელს წლის ბოლოს მოსკოვის დინამოს მოუგეთ 3-1 და აუცილებლად ორი ბურთის სხვაობით უნდა მოგვეგო გახსოვს ალბათ რომ თუ არ მოუგებდით ორი ბურთის სხვაობით სულ სხვანაირად იწლებოდა მედლების სიტუაცია ჩვენ არას ხვდებოდ ან კარპატი კარპატი მეორე იყო. ჩვენ და მოსკოვის დინამო თუ მოუგებდით ის გადიოდა მეორეზე. ჩვენ თუ მოუგებდით ერთი ბურთით არ ჩვენ და არც მოსკოვის დინამო სხვა გადიოდა. თუ ორი ბურთით მოიგებდით, ჩვენ ხდებოდით და პირველი დამი წავაგეთ 1-0. მეორე დამში შევაგდე 1 გოლი, შევაგდე მეორე გოლი და ბოლო წუთზე მომჩალმა ჩაიძემ შეაგდო მე 3 გოლი და მოიგეთ 3-1 და ავიღეთ ბრინჯაოს მედალი. 77 წელში ჩვენ გუნდს დაემატა ბწყინვალე ბიჭი, რავა შენგელია და მე ვარ ღრმად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ შენგელია როჯერ უნდა გახდეს საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელი, ჩემი დიდი წვლილია, იმიტომ რომ ისევ ეჯექით ერთმანეთს რო ეტყვიან კუძზე დამჯდარი ვიყავით ერთმანეთზე. ვინც ძირითადში თამაშობდა ის საბჭოთა კავშირის ნაკრებში თამაშობდა მე და მაგაშვილის. ვინც ძირითად შემადგენლობაში და ის პირველ ნაკრებში მინდიოდა და აი საბჭოთა ბრძოლა ჩემმა პატარა ძმამ, ჩემზე 2 წლით უმცროსმა მაჯობა. მაჯობა და ძალიან ძალიან დიდი ფეხბურთელი გახდა. ეს ვიყურებოდი, მაგრამ ლამაზი იყო უნიკალური ფეხბურთელი. საუკეთესო ბომბარდირია საქართველოს ფეხბურთის ისტორიის და უნიკალური პიროვნებაც იყო და სული განათლოს მისი ღმერთმა. ხანდახან სუფრაზე რო დავჟდებოდი მეერე ფეხბურთის მერე. როგორ ვცვლი ჩელებაზე, როგორ და აი კაცი ყოფილხარ ახლა ფეხბურთის მერე. ეს მე ვერ გიტანდი მე. ვერ ამალა, აუკრათ ახლა. ჩემიც მაიყო საწყადი, მაგას ენაცვალოს ჩემიტავი. მენატრება ხანდახან არის იმ ფერიაღაც, რომ ფეხბურთს რომ უყურებ ამ საქართველოს ჩემპიონატს, კიდე მინდა რაღაც წლები დაბრუნდეს, რომ თავიდან თამაში მგონია და მიყვის ხანდახან ბიჭები, კაი რაღაცა ნეტა მე ჩვენს თამაშო, აგიზე უკესად თამაშობდი, რაღაც ამჯერავს. დღეს გამახსენეთ ყველაფერი, რომ კიდევ თურმე მეც რაღაცას ვაკეთებდი ამ ქართულ ფეხბურთში.
გულებრივია რეზო ჩელებაძის თამაშმა მალე მიიქცია ფეხბურთის სპეციალისტების ყურადღება.
ნაკრებში პირველად წამოიყვანა სიმონიანმა. მე იმ წელიწადს 77 წელი იყო მოსკოვის ლოკომოტივში თამაშებოდი, მოვიდა თამაში სანახავად და მაგარი გოლი შევაქტა. გოლშოლს გავცდი, მეკარესაც აუარე გვერდი და შევაქდე თამაში ერთ-ერთი დამთავრდა და იქიდან დამტკიცდა უკვე და დამიძახეს პირველ ნაკრებში. მე თამაშებს ზარიაუროში დოგრას, ის ცნობილი თამაში გახსოვს ალბათ ახან რომ იუშკამს აჯობდა. ბოლო წუთზე რო პენალი არ დადო და ამ თამაშის პერიოდში მე მქონდა ორი საგოლე მომენტი 100%-იანი როდეს ვერ გამოვიყენე და ბოლოს 20 წუთი აკდა თავი თამაშობდა ჟურავლი შუბში მოვარტყი სახით დამესახეში დამეჯახა და ცხვირი დამეფშნა რა მკლიანა. მეორე დღეს მიფრინავა ნაგრებში პირველ ნამაიაზე ვარ გამოძახებული და ცხვირი ძლივს ამიწყო. ექიმ და მაწყობილი ცხვირით წავედი ნაგრებში. პირველი ვარიში ბედი არ გინდა ბურთის კიდევ ცხვირში მოხდა კიდე დამეჯალა იქათი ახლა მიშალომ ამიწყო ნაგრებში და აღარ მომიწია იმ დღეს თამაში. მეორეჯერ დამეჯახეს უკვე პოლონეთის ნაგრებთან ვითამაშეთ. დოლგოგრადში 4-1 მოუგეთ, ბოლო 9:30 საათი ვითამაშე. შემდეგ კიდე იმავე წელს ნაკრები წავედით საფრანგეთში და ჰოლანდიაში. ჰოლანდიაში არ მითამაშე, მაგრამ საფრანგეთში მეორე ტაიმში შემოვედით პარკ დე პრანსზე 0-0 ვითამაშე. 78 წელში უკვე კი ვიყავი, მაგრამ უკვე აღარ დაუძახი ვარ სიმონიანს. მოხდი ახალგაზრდულ ნაკრებში ვიყავ. მეორე ნაკრები იყო ასეთი, ვითამაშეთ უნგრეთში. უნგრეთს ნაკრებს ერთ თამაშში 3-3 ვითამაშეთ გოლი შევუგდე, მეორე თამაში ვაგებდით 1-0. და გვაგინებდნენ სრულ ეს და გულანძღავდნენ რა უნგრელები რა და ჯარიჯი და წინ ჩვენი და ეს რო გვაგინებდნენ ზუსტად აქვს და თამაში დამთავრდა 12-13 წუთი და ძალიან მაგარი გოლი შევაგე და გავხადე 1-1 და ბოლო 2 წუთი აკლდა ტარხანო მომცა გადმომიგდო და შევლბოდის ის და შეუჩერებლად ბადე გავხიე რა გავიქეცი ამ ტრიბუნებისკენ და ჯესტიტუა ჩვენე ჯარი უშფათ ფეხაზე მოტრიალდა ავტომატიკ ადეიტენა და მაყურებელს მიუშვირა იარაღი ესე იგი ისე მოწყდა ხალხი რა და შეაჩერეს და გასახდელში ვზივარ და შემოდის პოლკოვნიკი შემოდის პოლკოვნიკი და გიეზე შელებაძე მოიკითხა და გამაცივა თანში ვიფიქრე რაღაცა ბეჟნევმა რომ იცოდა თურჩებში მაკოცა სამჯერ მალადეც სინოკო ვიფიქრე მიჭერე 80 წელი იყო ჩემი ყველაზე წარმატებული წელი იყო და უბრალოდ ტრამვა რო არ მომიღო ალბათ იმ წელიწადს მე მარტი აპრილი მაისი სამჯერვე დავსახელდი საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელად კი გახსოვს დათო მაგერ თასები რო დაეწყო 9 გოლი შევაგდა 1 თასის გათამაშებაში უკვე მარტში მქონდა 9 გოლი შეგდებული ტაშკენტის ფახტაკურს რო მოუგეთ აქა 2-1 ნახევარფინალამდე უკვე მქონდა 9 გოლი შეგდებული 9 გოლი 1 თასის გათამაშებაში შეგდებული აქ მარტო სევლოდ ბაბროს მე ნახევარფინალი და ფინალი მქონდა წინ 1 გოლი შესაძლო რო შემეგდო და ისტორიის პირველი ბომბარდირი მევიქნებოდი, მაგრამ მე და ბაბროს ვაქ ერთ თასს გათამაშე და იმ ჩემმა გოლებმა ტაშკენტის ფახტაკურთან 99 წუთი იყო და მე დამატებითში მეორე შევაგდე თბილისის დინამომ ევროპის თასზე გაიყონა, რომელიც მე საქართველოს ევროპის თასად ჩამევით.
რეზო ჩელებაძესთან იმ დღევანდელი საუბრისას მისი ბიოგრაფიის კიდევ არაერთი ეპიზოდი გავიხსენეთ. ზოგიერთი არც თუ თქმილად მოსაგონარი, მაგრამ ასეთია სპორტული ცხოვრება. ამით არის იგი საინტერესო, მით უმეტეს, როცა კარიერის დამთავრების შემდეგ ფეხბურთი ერთი წუთითაც არ მიუტოვებია.
თბილისის დინამოს ჩემი სიცოცხლე შემოვიდეს, მე თბილისის დინამოს ვერ შევედი, მაგრამ ფეხბურთის კარიერისთვის იმ დროისთვის ნამდვილად ჯობდა რომ მე ჩემი კარიერისთვის ჯობდა, რომ მე წავსულიყავი მოსკოვის სპარტაკში. ბესკოვი მთხოვდა, უბრალოდ ჭირდება შენი სტილის ფეხბურთელი, შენ უნდა იყო ჩემთან, შენ მე ბესკოვთან ყოფილიყავი, საბჭოთა ჩემპიონატებსაც ვითამაშებდი, საბჭოკავშირის გავარდის ჩემპიონიც ვიქნებოდი, მაგრამ ჩემმა ქართულმა სუმან, ჩემმა სიყვარულმა თბილისის დინამომ ვერ დამატები. ფეხბურთს 92-ში დავანებე, თავი და მაინც არ წავედი რუსეთში. წავედი ბათუმის დინამოს, წავედი ლანჩხუთში, იქაც მიმიღებდა მე ბესკოვი. ზაიფშილის ვიყავ, მე მივდივარ დინამო და ისე უბრალოდ გამიშვა. თითქოს ესე იგი, სხვა საკუთრო რომ გადააგდებს გადამაგ. და უკვე ბათუმში შეხარ ყველაფრის მოძმე, რაც იყო, რაც ხდებოდა, კიდე არ მომაბრუნა თბილისის დინამოში. მაგრამ 3 წელი დამაგარგვია. იმისთან 3 წელი დავკარგერო, დანიშნული გადავარჩინე იმ წელიწადს, მოავლე პირველ ლიგიდან გავარდნას. ავტომე პირველ ლიგაში მეორე წელს ბათუმის დინამო პირველ ლიგაში მოიყვანე. პირველივე წელს პირველი ქართული ბომბარდირი გავხდი, პირველ ლიგაში 28 გოლი შევაგდე. ცხონებულ დათოსთან მოვედი 28 გოლი შევაგდე, დათო მეთქარი დამაბრუნე დინამოში მეთქარი. არაო, მე ახალგაზრდები მყავსო, ვერაო და დათო მოხსნეს სამთვეში ნოდარი მოვბრუნდა, ნოდარი მომიყვანა უკვე გუნჩი. მიყავი მე ბათუმის დინამოს პრეზიდენტი ვიყავი, ყობულეთში ქურას პარალელურად ორივე გუნდის ერთი უმაღლეს ლიგაში შემოვიყვანე, მეორე გავიყვანე ევროპის თასებზე. ნელა მე უკვე სააგენტო დავიწყე. მაცოლაძე ჩემი წამყვანია კიევის დინამოში, ამისულაშვილი ჩემი წამყვანია კიევის დინამოში, შალო აფხაზავა კიევის არსენალ ჯანვანანძე სპარტაკში, გვირგველია რუმი ყაზანში და ნელა უბრალოდ მომტრიალდი ჩემი შვილის ხათრით ავიყვანე თავიდან გობულეთში ქურა, რომ ჩემი ბიჭისთვის გზა გამეგვალა და შვილის ხათრით გობულეთში ქურა უმაღლეს ლიგაში ჩემები და აღმედაბები და აი ბიჭის უკეთესულად დღეს ჩემი გუნდი. დღეს უკვე ლიდერია გუნდის, აი გოლებს აცხრის, პენალტიებს ბაძავს. მიახლოებულად მოდის, მაგრამ პატარა უჭირს ბოლომდე. შრომა უნდა იმას, მე რასაც შრომობდი, მაგი არ შრომობს. მაგრამ ცოტა კარგად იშრომოს, მაგრამ შეუძლია სერიოზული ფეხბურთის თამაში და ალბათ ითამაშებს. ის რომ უბედურობა იყო იმ სტადიონის დანგრევა მანამდე, სანამ ახალი არ გაკეთდებოდა, ეს იყო ვერტელა შეცნობა და ამან მოკლა აჭარაში ფეხბურთი. ახალი ხელმძღვანელი აჭარაში მოსული არჩილ ხაბაძე. ამ კაცს ყველს ძალიან ფეხბურთი და დღეს აი აღორძინება რომ დაიწყო აჭარაში ფეხბურთი, კლიანად მის დამსახურება. იმიტომ მოყვება ამ ფეხბურთის სამყაროს ხალხს, გვისმენს, გვიჯერებს, გვაფინანსებს, გვეხმარება. ერთი უმაღლეს ლიგაში ბათუმის დინამო ქობულეთში ქურაქე და მაჭახე და პირველ ლიგაში თამაშობს. სტადიონის მშენებლობა იწყება, უკვე იწყება ბაზის მშენებლობა, ბათუმში ფრინველის სტადიონი უნდა გააკეთოს. ქობულეთშიც ალბათ ხელშეგვიწყობენ უკვე გარემონტოს და გააკეთოს სტადიონი და მე პირადად მისი მადლიერი და გმოყოფილი ვარ. მე შარშან შევხვდი ანდრი რაპაპორტს. კაცმა $100,000 გაჩუქა ჩემ კლუბს და მითხრა ერთი პირობა. შუქურა გადის ევროპის თასებზე იასანავლიოს დამდასხროჩნი პარტნიორ გაბულეცკი გამანტი. თუ გავედი ევროპაზე, ალბათ ის იქნება ჩვენი დამფინანსებელი და პატრონი იყოლება გუნდს. თუ კი მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ბატონი ანდრეი მოგზანდა ჩვენ კლუბში, თუ ჩვენ პირობა შევასრულეთ და ის მოვიდა, მე ვთქვი, რომ ატალანტას გავაკეთებ ქუბლეთში. და აქ იყო ჩემთვის ზღაპარი. ყველაფერი ასე აკეთა და ნუ ძალიან მიხარია, რომ ჩემ ჩვილის მოახსოვო. იმიტომ რომ მეც პატარა სიხარული მომქონდა მათთვის და მათ დამანახებს და გამახსენეს ყველაფერი. სულის მახსენდებოდა რომ თითქოს კიდევ მოედანზე ვიყავი. ახლა სცენაზე რომ მათთან ერთად როიდებ საუბრობდი თქვენთან ერთად, ჩემი თამაშები მახსოვდა ყველაფერი და გადლობას უხდი ყველას.
ბოლოს კი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე გეტყვით რომ აჭარაში და საერთოდ მთელ საქართველოში ყველას მოეწონა როცა ქობულეთის შუქურა სტადიონს რევოს ჩერებაძის სახელი უწოდეს. მაგრამ თვითონ რას ფიქრობს? როცა ამ სტადიონზე მიდის, ახლა უკვე 60 წლის იუბილარი.
მიეჩვი. თავიდან წერლები გონდა სულთვალებში და უკვე ვიცი რომ დამხდებარ სადარწავა. შესაძლოა კი აზერია რევოს ჩერებაძის სახელობის სტადიონი. იქ ჩელი არენა. უბრალოდ ეს ბედნიერება. ეს ცოცხალი კაცი მე და მუთაც ხუცილოვა რომ ეს სახელობის სტადიონებია საქართველოში. ეს პატარხას ვიქნები თუ ვინ ზამეს არ უშავებთ რა ცოცხლები. ჩივაზე თქვა ჩემი ბედის დედავატირი მანგლისელი ვარ, მანგლისში რა თქვი და ჩემი სახელობის სტადიონია.
Cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. No, and you will never know. shown. What I feel, what I need from you. With every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა მარათონი. არ შევცდები თუ ვიტყვი, რომ დღეს სპორტული სამყაროს ყურადღების ცენტრში რაგბის მსოფლიო თასის ფინალური მატჩია ახალი ზელანდიისა და ავსტრალიის ნაკრებ გუნდებს შორის, რომელიც თბილისის დროით საღამოს 8 საათზე დაიწყება. საინტერესოა, რას გვეტყვის ამ ფინალურ მატჩზე, საერთო ტურნირზე, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატზე, რაგბის თასზე, ჟურნალისტი დავით კაკაბაძე, რომელიც ახლა ტელეფონო ხაზია. გამარჯობა დათო.
გამარჯობა დათო. სანამ რაგბიზე გადავიდოდეთ, მინდა შენ წინას სიუჟეტს დაუბრუნდე და რეზო ჩელებაძეს მეც მიულოცო 60 წელი.
ძალიან კარგი.
რეზოსთან და მის თამაშთან, რა თქმა უნდა, მეც ძალიან ესეთი ძვირფასი მოგონებები მაკავშირებს და ის დინამო, რომელშიც რეზო თამაშობდა, ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან ძვირფასია და უერთდები მეც იმ მილოცვებს, რომლებიც გამოითქვა აქ რეზოს 60 წლის თავთან დაკავშირებით.
ძალიან კარგი, მადლობთ. ამ ფინალურ მატჩზე, ფინალისტებზე რას წერენ, რას ფიქრობენ, როგორ აფასებენ შანსებს? ამის შესახებ გვიამბე დათო. ჩვენ გვაქვს თითქმის 13 წუთი, მერე ნელ-ნელა როგორც წესი ფეხბურთსაც გადავალთ.
კი ბატონო.
ხო, ჯერები.
ნუ ეს თამაში, ნუ კლასიკური კლასიკა, ასე ვთქვათ, რაგბიში, იმიტომ რომ ავსტრალია და ახალი ზელანდია ეს უძველესი მეტოქეები არიან, ყველამ კარგად იცის და ძალიან ხშირად სწორედ ეს ორი გუნდი არის ხოლმე კლასიფიკაციის სათავეში მსოფლიო ამ რეიტინგში. პირველზე ახალი ზელანდია ხოლმე, როგორც წესი მეორეზე ავსტრალია და ნუ პროგნოზებს რაც შეეხება, ეხლა სპეციალისტები რა თქმა უნდა უპირატესობას მაინც ახალ ზელანდიას ანიჭებენ ამ თამაშში, თუმცა ამბობენ, რომ ძალიან ესეთი დაძაბული ბრძოლაა მოსალოდნელი. ავსტრალიის ნაკრები ძალიან ძლიერია და მისთვის სხვათაშორის ერთადერთი წაგება, რომელიც ამ წლის განმავლობაში ახალ ზელანდიელებს აქვთ, ასე ვთქვათ, პასივში, ეს სწორედ ავსტრალიასთან წაგებაა. აგვისტოში, 2015 წლის აგვისტოში, ავსტრალიამ დაამარცხა ახალი ზელანდია ამ ეგრეთ წოდებულ რაგბი ჩემპიონშიპში, ამ 4 ერის თასის გადამწყვეტ მატჩში და სწორედ ავსტრალია გახდა ამ ტურნირზე გამარჯვებული. შესაბამისად, ნუ რევანშიც ასაღები აქვს ახალზელანდიელებს, მაგრამ ისიც აშკარაა, რომ ისეთი დაუმარცხებელი არც ახალზელანდიის ნაკრებია. რა ვიცი, ახლა მე პირველ ჩემ აზრს თუ მკითხავ, მე მგონია, რომ აი სადღაც 60-40-ზე ალბათ ახალზელანდიის სასარგებლოდ შანსები, მე ვფიქრობ. თუმცა ნუ ყველაფერი მოსალოდნელია. საინტერესოა კიდე იმის აღნიშნო ალბათ, რომ ახალზელანდიელების მთელი ჯგუფისთვის ეს იქნება ბოლო თამაში ნაკრებში, ნაკრების შემადგენლობაში. დენ კარტერი მიდის ნაკრებიდან, რიჩი მაკო ალბათ მიდის, ჯერ ესე საბოლოოდ არ უთქვამს მიდის თუ არა, მაგრამ როგორც ჩანს, რა, ნუ ძალიან მალე გამოეთხოვება ნაკრებს. მანონუ მიდის ნაკრებიდან, მოკლედ რამდენიმე ლიდერია ესეთი ლეგენდარული მოთამაშე ახალი ზელანდიისა ტოვებს ნაკრებს და რა თქმა უნდა მათთვის ეს იქნება ბოლო შანსი იმისა, რომ დაამტკიცო, რომ მართლა მსოფლიოში უძლიერესები არიან.
დათო, მე რა მინდა კითხო, ფინალია, რა საგვირველია და ჩვენი გუნდი, საქართველოს ნაკრები, კარგახანია, რაც წამოვიდა, ნუ კარგად გამოიჩინა თავი, ეს ჩემი და შენი აზრი არ არის, მარტო საყოველთაო აზრია, შენი რა გაართვა თავი იმ ამოცანა, გადაჭრა რაც უნდოდა. ეხლა თუ ახსოვთ, კიდე თუ უკვე დაივიწყეს რაღაცა პრესაში, თქვა ინგლისურ პრესაში თუ არის ისე მაინც გაკვრით, როგორც იყვიან აი საქართველოს გუნდი რაღაც, თუ ახსოვართ კიდე, თუ ველოდებიან იაპონიაში ჩასვლას?
ძალიან კარგი კითხვაა დათო, იმიტომ რომ პირიქით ახსოვართ, კი ძალიან ბევრს წერენ და ლაპარაკობენ ახლა არა მარტო საქართველოს, არამედ ეგრეთ წოდებულ მეორე ეშელონის გუნდებზე. ესე იგი აქ არის იაპონია, საქართველო, რუმინეთი, აი ამ გუნდებზე ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ და ძალიან ბევრია საუბარი იმაზე, რომ მსოფლიო რაგბიში მის სტრუქტურაში რაღაც უნდა შეიცვალოს. და მომწიფდა უკვე ეს გადაწყვეტილება, რომ ასეთია, ნუ საყოველთაო აზრი ვერ ვიტყვი, ხა არიან მოწინააღმდეგეები ამაზე, მაგრამ ძალიან გახშირდა სტატიები ამ თემაზე, ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს ექვსი ერის თასი სტრუქტურა უნდა შეიცვალოს, რომ ბოლო ადგილზე გასული გუნდი უნდა შეეჯიბროს ერთა თასის გათამაშებაში გამარჯვებულ გუნდს, თქვათ ორი მატჩის ჯამში მე უნდა წყდებოდეს, უნდა დარჩეს თუ არა ის ბოლო ადგილზე გასული გუნდი ექვსი ერის თასის გათამაშებაში, თუ უნდა შეცვალოს აი უძლიერესმა, რომელიც ამ ბოლო წლებში სულ საქართველოა, ეს საქართველო ზედიზედ იგებს ხოლმე ამ ერთა თასის გათამაშებას, ხო? და აი ამაზე ძალიან ბევრი ლაპარაკი. იაპონიის გამარჯვებამ საფრანგეთ აფრიკასთან ძალიან დადებითი როლი ითამაშა ამ თვალსაზრისით, საქართველოს ღირსეულმა თამაშმა, ტონგასთან გამარჯვებამ, ახალზელანდიასთან ძალიან ღირსეულმა თამაშმა, აი ამ ყველაფერმა დიდი როლი შეასრულა ძალიან იმაში, რომ გახშირდა ეს საუბარი იმაზე, რომ უფრო ხშირად უნდა მიეცეს საშუალება მეორე ეშელონის გუნდებს, თუ უნდა მსოფლიო ფედერაციას, რომ რაბი მართლაც მსოფლიო თამაშად იქცეს და ეს აქვს დასახული მიზნად ამ ფედერაციას, მაშინ ეს აუცილებლად გასაკეთებელიაო. და ამ კონტექსტში საქართველოზე ძალიან ბევრი ლაპარაკია ახლა. და სხვათა შორის კიდე ერთი რამე უნდა გავიხსენოთ, ვასილ ლობჟანიძე არის წარდგენილი მსოფლიოს წლის აღმოჩენის პრიზზე, სამი კაცია სულ წარდგენილი და მათ შორის არის ის ჩვენი ნაკრების დებიუტანტი, რომელიც ამასობაში უკვე გახდა 18 წლის, მაგრამ ჩემპიონატის დროს იყო 18 წლის და ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშეა მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში. და აი ის არის პირველ ნოემბერს იქნება დაჯილდოება, გამოვლინდება ამ პრიზის მფლობელი და ერთ-ერთი სამიდან არის ვასილ ლობჟანიძე, რაც უდაოდ ძალიან დიდი წარმატება ქართველი მოთამაშის აი ამ კონტექსტში ხილვა.
აღიარება, ნუ როგორც ძლიერი მოთამაშე, რასაგვირველი. ეხლა მე არ შემიძლია არ კითხო, თუნდაც იმიტომ, რომ იაპონიაში ტარდება შემდეგი თასი. იაპონიის ნაკრები შენც ახსენე და მეც მინდოდა მეკითხა. ესე იგი, აშკარად დაიჩაგრა, მე რაღაცა მგონია, რომ მაინდამაინც სპორტული სამართლიანობის და ობიექტურობის გამომხატველი არ არის, ის ქულების გარდა ბონუსებიც რო ემატებათ თამაშის დროს, აი რა ანგარიშით მოიგებ რას, ხო? აი ეს ამის გამო დაიჩაგრა იაპონიის ნაკრები, ხომ არ თალია?
ამის გამო დაიჭერა პირველი შემთხვევა იყო როცა
სამი მოგებით ხო და ეხლა ეს არასპორტულია პირდაპირ ვთქვა ხო მართალია სამ ბუჯობერ და ვერ მიდიხარ
მეოთხე სხვათაშორის დათო ეს სისტემა არ არის გამორიცხული რომ აი მომავალში როცა შემცირდება სხვაობა ძლიერსა და სულ გუნდებს შორის აი როცა პირველი ეშელონის გუნდები იმდენად ძლიერები აღარ იქნებიან მეორე ეშელონის გუნდებს ეს სისტემა თავისთავად დაკარგავს აზრს იმიტომ რომ თქვა დღეს როცა გუნდს აძლევენ ბონუს ქულას აი ეს იმით აიხსნება რომ აი თქვა ახალ ზელანდიასთან რო თამაშობს გუნდი და წააგებს 8 ქულაზე ნაკლებით ის ძალიან დიდი მიღწევა ეს თავისთავად თუ ახალ ზელანდიასთან მაგალითად საქართველოს რო ახალ ზელანდიასთან წააგოს 7 ქულით ან 6 ქულით ხო ეს გამოდის რომ თანაბარი თამაში იყო რაგბიში 6 ქულა მცირე სხვაობაა ძალიან და აი ამისთვის აჯილდოებენ საქართველოს ეს სავსებით სამართლიანია აი იმ გარემოების გათვალისწინებით რომელიც დღეს არის შექმნილი მაგრამ როცა დონე გათანაბრდება ეს აზრს დაკარგავს
რასაგვიროლია პირიქით მუხრუჭი
ეს გარკვეულწილად წახალისება იმ გუნდების რომლებსაც შანსი არ აქვთ ასე ვთქვათ გამარჯვების აი უძლიერეს გუნდებთან და გამართლებული იყო თავის დროზე მაგრამ ალბათ სწორი ხარ შენ რომ თანდათან ეს დაკარგავს აზრს
რასაგვიროლია ეხლა ფეხბურთელებს მინდა გითხო ჩვენ დაგვჭა ზუსტად 3 წუთი დათო ეხლა ელიზბა რუბილოვას ვესაუბრიმე ბორჯომში აი გამზადებს საქართველოს ნაკრებს ქალთა ნაკრებს და ფეხბურთზე ვისაუბრეთ ესპანურ ფეხბურთზე და ვილიარი რომ იყო გარეული საქმეში აი სკანდალში ვილიარზედაც ილაპარაკა სხვათაშორის რომ
ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციაში
დიახ ხო მან ილაპარაკა რომ კატარს ბლატერს მიუცია ინტერვიუ და კატარს შეუწყო ხელი ძალიან აი მე მაინც მაღელვებს და შენ ჩემზე მეტად როგორც გერმანული ფეხბურთის აყვარებსებს და ბეკენბაუერის ყველა ერთად აი ბეკენბაუერმა რომ ბოდიში მოიხადა მე შევცდიო აი ეს გაშიფრე თუ შეიძლება ჩვენ რადიოსენმა
სხვათაშორის ხო ბეკენბაუერის ბოდიში ძალიან ესეთი ამ ბოდიშზე ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ გერმანიის პრესაში ტელევიზიაში ყველგან
დათო შეგაწყვეტიებ უკაცრავად ეხლა დაგამახსენ და შეგაწყვეტიებ იმერეთში იციან ცოტა გადაჭარბებულად მორდებული ხალხი ჩვენ ბოდიშიო ამბობს მომედა. ისე გამოვიდა ხო?
ეს გამიგია.
ხო და. ისე გამოვიდა,
ბეკენბაუერი ცოტა გამოვიდა რაღაც უცნაურად, იმიტომ რომ გარკვევით არაფერს ამბობს, აი რაზე იხდის ბოდიის, ამბობს რომ შეცდომა იქნა დაშვებული, ალბათ არ იყოს სწორი იმ თანხის გადარიცხო. ეხლა საქმეში ჩახედულმა მსმენელმა იცის რაზეა ლაპარაკი, მაგრამ მაინც მოკლედ ვიტყვი რომ ლაპარაკია იმ 10 მილიონი შვეიცარიული ფრანკის გადარიცხვაზე, რომელიც გერმანიის ფედერაციამ, ფეხბურთის ფედერაციამ გადაურიცხა FIFA-ს. და როგორც ამბობენ, ამას იმით ხსნიან, რომ ეს იყო საჭირო იმისთვის, რომ მერე FIFA-ს გადმოერიცხა 170 მილიონი. მოკლედ რაღაცა სრულიად გაუგებარი ბიზნესია ამ გადარიცხვის და თანაც ლაპარაკი იმაზე, რომ თითქოს ბლატერსა და ბეკენბაუერს შორის შედგა ეს შეთანხმება. მერე ბლატერმა უარყო არაფერი ჩვენი ეს სიტყვის შეთანხმება არ ქონიაო. მერე ეს მისბახი ფედერაციის პრეზიდენტი უშედეგოდ გამორიცხავ განცხადებებს აკეთებს. მოკლედ ძალიან ისეთი ჩახლართული და ბნელი ამბავია, დათო და ამაზე გამოძიება მიდის, გერმანიაშიც მიდის გამოძიება და ცალკე ნუ FIFA ატარებს თავის ეს ეთიკის კომისიის საგამოძიებო палата თუ კომიტეტი ატარებს ცალკე გამოძიებას, მოკლედ იმედია რომ ადრე თუ გვიან რაღაცა გაირკვევა, მაგრამ ფაქტია რომ FIFA-ს ჭირდება ძალიან სერიოზული გარდაქმნა და თუ შევხედავთ ჩვენ იმ კანდიდატებს, რომლებიც ოფიციალურად აცხადებენ პრეტენზიას ამ პოსტზე, მე ძალიან სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, რომ რამე ეშველოს FIFA-ს და მართლა გარდაიქმნას, იმიტომ რომ იგივე ხალხია პრაქტიკულად
მართავდა. ნუ ეხლა ისეთი მომენტი ეხლა არ გვინდა ჩვენ უშევყვებით ციღრმეში, მაგრამ პოლიტიკურადაც ისეთი მომენტია, რომ ეს ჭირდებოდა ალბათ გარკვეულ წრეებს, გარკვეულ ქვეყნებს, რომ აგორებულიყო ეს სკანდალი. ხო მართალია, ამაში ხო დამეთახმები? ჩვენ უდავასახელებთ
ნურავს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს ყელში ამოუვიდა უკვე ის რაც ხდებოდა და საჭირო იყო რა თქმა უნდა ასეთი ის, მაგრამ გადახალისება რამდენად მოხდება და გარდაქმნა FIFA-ში და გაწმენდა აი ეს არის ძალიან ესეთი სათუო ჩემთვის.
თელამ ისტორიაში გულახდელად გეტყვი და თუ მე არ მსიამოვნებს ის ამბავი როგორც აი სპორტის მოყვარულს და ფეხბურთის მოყვარულს მით უმეტეს და რა ვიცი ამ საქმესთან ასე თუ ისე დაკავშირებულს რომ არის გარეული ისეთი მათი სახელები როგორიც არის პლატინი ბეკენბაუერი ეს ღირსებას არ მატებს ფეხბურთს სამწუხაროდ თუნდაც ცამდე მარტივი რა
თქმა უნდა 100%-ით გეთანხმები და თუ ეხლა სხვა გვარები აქ ეხლა ლიბერიელი ლიბერიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი იქნება გარეული არა
ნაკლებად მაგელებს
ფერმოს იმდენად ვერ ავნებს და რა თქმა უნდა ბეკენბაუერი და პლატინი რო იქნებიან ეს ფეხბურთის მართლა ლეგენდები შეიძლება ითქვას ეს უკვე ძალიან ესეთია შემაშფოთებელი და გულგასაწყვეტი პირადაც ადამიანურად იმიტომ რომ მართლა საწყენია რომ ესეთი რანგის ფეხბურთელები რაღაცა ბნელ საქმეებში არიან გახვეული
დიდი მადლობა დათო კიდევ ერთხელ შეგაწუხეთ დიდი მადლობა
დიდი მადლობა
და ახონდის დათო გემშვიდობებით თქვენს რადიო მსმენელებს ჩვენი გადაცემა დავრდება და ერთი კვირის შემდეგ ისევ შევხვდებით ალბათ ერთმანეთს კოსტა ლეჟავა და მე დავით კლიბაძე თქვენ რადიო მსმენელებს